Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллинга мәхкәмә утырышы башланды. Нәбиуллин фикерләрен җиткереп, Татарстанда җомга вәгазьләре татарча гына булачак, Татарстан белән Русия арасындагы киләсе елда гамәлдән чыгачак шартнама турында Рафаил Хакимов фикерен. Болар барысы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз тапшыруыбызны дәвам итәбез. 1 августта Казанның Вахитов район мәхкәмәсе урыс неофашистлары төркеме әгъзасы Сергей Журавлевка карата ялган мәгълүмат бирүдә гаепләнүче Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин эшен карарга җыелды. Наил Нәбиуллинга җинаятьче 2016 елның 13 гыйнварында ачылган. Ул урыс неофашистлары төркеме әгъзасы Сергей Журавлевка ял аягуда гаепләнгән Нәбиуллин моны кире кага.
2013 елның июлендә нәк Рамазан аенда мин ураза тоткан вакытта кич белән ашарга дип, әйберләр алырга дип кафега барган идем. Шул вакытта 5 фашист лозунглар кычкыручы кешеләр миңа һөҗүм итте. Берсенең кулында пистолет иде, берсенең кулында пычак иде. Алар миңа Наил Нәбиуллин татар хуян, әллә нинди кимсетүләр, милләтемне, динемне, ислам динен кимсетеп, миңа карата кычкыра башладылар, кулларын фашистлар кебек күтәрә башладылар. Һәм дә мине үтергә теләделәр ул вакытта, миңа зыян китергә теләделәр.
Кулларында корал бар иде.
Кулларында берсенең пистолет бар иде, берсенең пистолетка охшаган матдә дип әйтик инде, дөресрәк булыр. Берсенең пычак бар иде. Мине үтергә теләделәр ул вакытта 5 кеше. Аллага шөкер исән калдым.
Менә алар янадылармы? Ничек үтергә теләделәр?
Менә без сине, син татарский нацист, без сине үтерәбез, без сине хәзер шунда ук бетерәбез дип янадылар миңа. Аларны ул шулык төркем, ул банда казанских нацистов дип атаганнар алар үзләрен. Күп кенә җинаятьләр кылганнар. Шул 2013 елның декабрендә алар Баумун Рамадов Кавказ егетләренә һөҗүм итеп, берничәсен пычак белән кискәннәр дә хәтта. Алар больницаларда ятып чыккан кешеләр. Алар тагын әллә нинди шундый фашистик әйберләр эшләгәннәр. Менә инде узган елның декабрендә аларны утырттылар. Берсен 8 ел бирделәр, берсен 6 ел бирделәр. Әмма берсен минем эпизод буенча гаепсез дип таптылар. Һәм дә хәзер мине гаеплеләрен аңа карата нахак сүз сөйләгәнмен икән, имеш. Хәтта мин әлбәттә үземне гаепсез дип таныйм, гаепсез дип саныйм, чөнки мине идеологик рознь буенча 3 иткәнмен дип саналар. Ягъни мин нидер идеологический каршылыклар белән тегеләргә нахак сөйләгәнмен булып чыга. Хаклыкта минем яктан бернинди идеологик каршылык юк. Тегеләр үзләре фашистлар булып чыга бит инде. Алар үзләре нацист идеологияләр булган кешеләр, экстремистлар булып чыга. Хәзер мине гаеплеләр. Әлбәттә, бу дөрес түгел, һәм әлбәттә, мин моны да риза түгел.
Ә менә бу шаһитлар бүген килмәде. Ни өчен килмәделәр дип уйлыйсың син?
Дөрес әйткәндә белмим, чөнки алар нәрсә сөйләләр инде, әллә нәрсә сөйләдә алмыйлар. Чөнки ул 4 шаһит нибары, икесе аның следователләр, теге эшне алып барган, һәм берсе инде үзе Журавлев, миңа һөҗүм иткән кеше, берсе аның әнисе. Нәрсә сөйләләр алар? Димәк, алар
иреккә чыккан булып
чыга. Юк, теге Журавлев дигән көндә төрмәдә утыра. Һәм аны белмим, нигә китермәгәннәрдер. Бик сәер. Гомумән, бу эшне бик сәер рәвештә тоталар. Иң кызыгы, миңа җинаять эшен 13 январда ачканнар инде. Моның турында мин белдем 20 январда гына ни бары. Фу, 20 январда түгел, 20 майда гына ни бары тик. Ягъни җинаять эш ачканнан соң 4 ай миңа белгертмәгәннәр. Мин моның турында хәбәрдар гомумән булмадым. Ничек бу һәм мөмкин? Аннан соң менә миңа обвинительное заключение тапшырдылар 2 июньдә, ә бүген инде урамда 11 август, ягъни шул кадәр озак сузалар. Юкка гына сузалар дип санамыйм мин. Әлбәттә, монда иң кызыклы нәрсә, миңа җинаять эше ачылды Төркия белән Россия низагының менә нәкъ иң теге острый вакытларында дип әйтимсең, һәм дә шуның белән бәйле түгел микән дип карасыдым хәтта. Билгеле булганча мин бит төрки карарга эчтә чыгарам. Ул Россиядә бердәнбер уртак төрки халыкларын газетасы. Һәм әлбәттә бу мәсьәлә кемгәдер шамау мөмкин. Минем сәяси активлык та кемгәдер шамасы мөмкин. Һәм дә җинаять эшендә юкка гына ачылган дип санамын мин. Ягъни бу милли хәрәкәтте чираттагы басым буларак бәялим.
Дейді Азатлық Татар Яшылары Бірлігі рейсі Наил Набиулин. Әлігі видеоны біздің интернет сахифе бізді де көре аласы. Адресіміз ozatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Татарстан мұсылмандары діни нәзарет пленум озды. Пленумда жұмға вағазы барлық мәшітлерді де татар тілінде ғана оқылашақ деген қарар қабыл етілді. Біз имамлар арасында қаршылық болар деп ойлаған едік, әмма 100% барысында бұл фикірін яқылады, дейді Камил Сәмиғуллин.
100% имамлар олар көтерді, татар тілінде вағазылар алып барылсын деп, кім білмей, олар үшін зор мәшітлерді татар тілі дәрістері ойыстырылашақ.
Мен айтам, мақалалар бір екі мәшітте орысша алып барайды, һәм қайберлерінде екі тілді. Олар қазір жұмғаны бір татарша ғана алып барашақ.
Татарша болуға тиіс, чөнки бұл қарар қылынды. 100% мәшітлерімізде татарша ғана, Татарстанымызда татарша ғана вағаз болуға тиіс деп қарар қылды.
Рус тілді мұсылмандар үшін енді
татарша үйренсін, проблема жоқ.
Тағын бір сұрау ғана, Камиль Хазрат, мына мигрантлар ұйбары бетінде шул рус тілді шәһәр мұсылмандары бар, татарлар шул есептен. Алар үшін татар тілі үйрету болашақ мы мектепте, мешітте?
Мешітлерде дәрісілер ұйыштырылашақ, онан соң башқа уақытта да русша вағазлар сөйлерге болады, башқа тілді де сөйлерге болады, кім тілі инглишче, қытайшы да біз қарсы түгел, ләкин жұмға уақытында татарша ғана
А курсар пайда ойыштырылачак?
Зур мәшетләрдә.
Әле билгеле мисә, кайсы мәшет?
Мисал өчен безнең Галинский мәшетебездә октябрь аеннан алып дәресләр ойыштырылачак. Кызларга да игитарга да аен.
Бу
җомгага зәгазләрне генә кабул амалда да инде. Әле дә җомгага кабул. Чөнки җомга шартларына кермей, тәгәлә гаскынлау, җомган үн Насура монда җыма бозылмый, бернинди проблема юк, аңламадым дип борчылмасыннар.
Нидә Татарстан мөфтие Камил Сәмиғуллин. Татарстан мәчетләрендә вагызларны татарчада сөйләүгә караш бер генә төрле түгел. Барнай мәчете имам хатибы Фәрхәт хәзрәт Мәүлетдинов пленумга кадәр үзләрендә вагызларны урысча сөйләүне калдыруны үтенеп Татарстан мөфтие Камил Сәмиғуллингә мөрәҗәгать юллаган иде.
Урыс телендә яздым, Камил Хамзрас Сәмигуллинга дип әйтеп, әгәр дә бәлки без калдырсак, бер мәчетне булса да, борна мәчетне калдырсак да, чөнки әйтеп куйдым, инде 20 ел дәвамында артыгы белән дә урыс телендә алып барыла. Бу борна мәчетен дип инде шул әлбәттә мусулманнар белеп торалар, бу урыс телендә дә алып барыла. Торган мәчет дип вагызна сана без инде үзебезнең мәсхәб белән барабыз, күбесе инде үзебезнең татарлар. Хәзерге вакытта күбесе аны төрле милләттән дә киләләр. Төрле милләттән киләләр. Булалар инде таджигы да, узбегы да, Дагестан кешесе дә килә монда. Бәлки инде там икенче милләттән дә килә торган булалар, ләкин инде күбесе үзебезнең киләр инде. Инде күбесе инде әти мишин килү сәбәбе әтеп торган куян, чөнки алар әтәләр татарча аңламыйбыз диләр. И күңелгә әлбәттә бу вагызның инде җума вагызы сөйләнгән вакытында беренче максат нияте аны кешенең күңелен паклау, чистарту, инде аның калибын яңгырту, әтегендә бит инде аңа у яңа интеллект, дәрт, иманы дәрте кертү дигән мәсьәләсе җуманың максаты шул. Әгәр дә ул аңламаса кеше иманын да яңгыртмыйча инде аны ныгыту сәбәбе югала. Юлары югала. Хәзерге вакытта инде күп урыннарда инде әлбәттә инде татар гына телендә түгел, бер яртысы хөтбәнең җумасын татар телендә, күбесе яртысы урысча алып барыла. Мин андый мәчетләрне күп беләм. Моны алып барган чөнки алар да шул сорап тәкъдим итүләрне мәхәллә кешеләренә килеп, шул йөрүчеләрдән шулар өчен аңа ул да урыс теле кушылды вагазларга инде шуңа күрә андый приказ чыкса, без инде әлбәттә татар теленә күчәбез инде. Генерал әттен икән солдат буйсынды, біз енді аны өтерге тиеш. Бүгінгі күнде өзімнің махалледа 150-ден 200-ге қадірлі кіші бола. Жиыла, әлбәтте кемір деп ойлаймын. Орысша, әгер де татарша сөйлесек. Бұл кісілер қай кетірлер мешітлерден аңдары. Қай жоқ, әгер де аларға қызығы юғалса, қайсы білмейміз, қайсы юларға кеткен. Біз аларының мұнда бәлкі имамлар, өзінің қоластымызда алар. Кайда китәлмиләр. Ләкин телне дә беренчедән әлбәттә мәчетләрдә генә түгел, бәлки балалар бакчасыннан алып, мәктәпләрдә дә, хәтта әти дигәндәге югары дәрәҗә укытым йортларында да Әлбәттә, бу әйберләрне булдыру, ашу күбрәк тагын да сәгатьләрне арттыру булырга тиеш. Бәлки, иншалла, муфти хәзрәтебез калдырыр. Бурна мәчетебезгә инде сөйләп алгазын татар телендә, урыс телендә инде. Бәлки, иншалла, у карар да дөрес булыр. Бәлки, пленумда да, әлбәттә, фикерләп, әгәр дә уйласалар инде, теплеп инде, иншалла, бәлки, шул карар чыгарлар. Бәлки, бөтен мәчетләрдә булса да татар калса, но бер мәчет булырга тиеш инде, барып Казанда урыс телендә сөйләтергә.
Диде Бурнай мәчете имамы Фәрхәт Мәүлетдинов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивының язма тыңларга чакырабыз. Татарстанның тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов Азатлыкка Татарстан белән Россия арасындагы киләсе елда гамәлдән чыгачак шартнаманың хәзерге варианты үзгәрешсез озайтылачак дип исәпләвен белдерде. Наиләне тыңлыйк.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишерәк киләчәктә нәрсә булыр? Бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишерәк үзегез киләчәк нишерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр, аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Имә, шул аның өчен әллә ни кирәкме итеге җыелып нитергә? Безнең парламент һәм Россиядә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмә, ниндидер матдәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ дип ул бездән тора инде. Әмма анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда безнең үзебезнең парламент бар әмма Татарстанда. Ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш. Шул шуннан гына тора.
Гомумән алганда, менә шушыңа, шушы шартнәмә аша караган вакытта бүгенге көндә татар Русия күләмендә федерализм ни дәрәҗәдә бармы, сакланамы ул, менә аларга нинди бәя бирәсез?
Ну, федерализм дигән ул сүзне бик яратып үтермиләр инде Россиядә. Ләкин безнең өчен бу төп ни юнәлеш. Һәм әйтер идем, каядыр ул югалды, каядыр сакланды. Менә без әле бүгенге көндә Моравиядә, Ема, Чехиядә, менә бу тышкы эшләр күзлегеннән караганда, бу чын федерализм. Ә инде каядыр карасак, без салым күзлегеннән, Ема, күпме Татарстан түли Мәскәүгә, монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан өйрәнде инде эшләргә, ул бәрбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да, теге Россия структуралары аша. Но монда бюрократия үсеп китә, ләкин нишлисең инде, Россиядә бюрократия бик көчле.
Әгәмен башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калганда шушы федерализм күзлегеннән караганда Россиядә.
Аны беләсеңме, мин кызганыч инде, каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде һәм федерализм да үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, имә менә җиңелчә генә. Ә без бит чыннан да теге җаныбыз белән, тәнебез белән бирелеп аны алырга тырышты. Шуңар ул без аны күпме ала алдык, шун хәтле калдык. Ә тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз баш нефтьнеме? Нинди хәлдә хәзер? Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Ә без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч бусы.
Россия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм сүшендәй булдыра аламы? Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска. Һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә омтылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Мия калса, аның бүтән юлы да юк. инде ул алга караса Татарстан, ой, Россия, әйе. Аның бердән-бер шул юлы федерализм аша дип уйлыйм мин.
Һәм нәрсе уйлыйсыз Татарстанның бәйсезлеге, яисә тагын да киңрәк мөмкинлекләргә ия булу, тагын да киңрәк хукукларга ия булу, бу кризис булса, федерализм юлына барса Россия мөмкинме?
Мөмкин, монда күп нәрсә тора экономикадан.
Бүген генә.
Әйе, әлбәттә. Синең инде нык экономика булса, синең күпме вазифаң бар икән, аны бик уйламасаң да була. Россиядә шундый рәхмәт, хәлләр аның бик законга карамыйлар, кемдә акча бар икән карыйлар. Шуңар без бүген көндә акча булганда күп нәрсәне хәл итә алабыз.
Кайчан соң менә Россия конституциясендә нормаль кануннар да шул шартнаманың үтәлмәгән өлешләре дә үтәлә башлар. Соң моның өчен нәрсә эшләр, нәрсә кирәк?
Ну, аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Россиядә аңлашыла инде кануннарны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты кануннар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны, әйме? Бу Россия өчен бик теге табигый кызганычка каршы.
Барыбер ниндидер үзгәрешләр булыр дип.
Әлбәттә, сүз дә юк. Ул бит дөнья алга барганда, әйме, син каядыр еракта гына кала алмыйсың. Инде Россия бит ул ана бөтен дөньяның яртысы шул, ну, яртысы түгел инде, җидән бер өлеше. Шуңар әле икътисад яктан карасаң, сәяси күзлектән карасаң, ул каядыр читтә була алмый. Ул үзе дә сизә, ул бит менә санкцияләр керттеләр дә, хәзер Мәскәүдә хафалана. Мен ничек аны бетергә икән, кире кайтырга икән. Шуңар ул бер-бер басым ясый. Кеше бит хәзер болай гына теге телевизор гына карап кына, аңар ышанып кына яшәми. Хәзер интернет бар, яшьләр инде бүтәнчә үсте, алар совет чорыннан калган балалар түгел. Татарстанда менә сизелә ул, менә суверенитет кабул иткән заманында алар үсә башлаган туган име, алар бүтәнчә үсте. Россиядә дә шулай. Шулай булгач, ул узакка бармас дип уйлыйм.
Татарстанның тарих институты мөдире Рафаэль Хакимовны ишеттек. Аның белән Наил Аңан сөйләште, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ә хәзер Азатлык архивыннан җырчы Рөстәм Асаев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле безнең Азатлык радиосының видеоларын караучылар һәм Азатлык радиосының сайтын караучылар. Бүген без әңгәмә корабыз билгеле җырчы Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев белән. Рөстәм әфәнде, Рөстәм дип әйтәм инде, сезне рөхсәт белән, сезнең белән төрле чараларда очрашырга туры килә. Хәйрия чараларында да бергәләп оештырган вакытлар булды. Менә беренче сорау, менә шул хәйрия дигәннән соң шундый күңелне эләктереп алды. Еш катнашасызмы хәйрия чараларында? Һәм ул җырчы өчен нәрсә бирә? Бер караганда инде бушка җырлау, ләкин менә сүзе үк электр була күңелне, шулай бит? Менә мин әле сорау бирә башладым, шундук шул сорауны бирергә дигән теләк тудым инде.
Әлбәттә, шулай. Ул әгәр дә мөмкинчелек булар икән, теге без бит инде гел юлда, гел кайда да булса, булабыз, шуңа күрә күп чиракта теге туры килмей, ул инде мин иде ятып мин бушка барып җырламын дигән сүз түгел. Һәм шушы сәбәпле генә кайда бу теге кайда да булса эштә булган чакларда гына була алмыйм. Әгәр дә туры килгәндә мин шуннан да чын күңелдән ул безнең барып шул ук халкыбызга үзебезнең җырларыбызны бүләк итү ул рәхәт нәрсә. Безнең җырлаудан тыш кемгәдер ул файдасы бит бар аның. Теге мохтаҗ кешеләренә нинди дә булса, аз гына булса да, ярдәм булса, булса инде бер нинди акчага сала торган әйбер түгел инде.
Шуны да нәрсә ул, Рөстәм?
Җырлар күрсәт, мин инде аны. Тапмакка салып җырланган җырлар инде. Ул
кемдер аны әйтә дә, кемдер аңлый, кемдер аңламый, болай үткәреп җибәрә.
Аның мәгънәсе. Иләле, иләле, иләле.
Юк, аңламый,
шул менә шул җыр.
Чөнки аны тәгә еш куллана башлар ул сүзне.
Еш.
Ул тәсир итми кебек.
ол сөзді еш қолданмайды. Ол үш нотада көп жыршылар көбейді. Мына шымардан ол.
Башқа жыршысы татарша, татар жыршысы башқаша жырлай алмайды.
Халық жырларын.
Халық жырларындыр бәлки.
Иә.
Орыс тілі яшлар татар халық жырларын жырлай ала ма? Татар жырларын.
Жырлай ала, нота білен. Но көңіл біле жоқтыр. Көңіл біле болмас. Нота жырлау, нотаны жырларға керек. Тегі нота ғана тұрып, қорғана тұрып, көңіл аша өткерге керек. Шулай татар кішісі орыс әверлерін шу қадар жеріне жеткіліп. Но бары бір, мен бір нәрсе білеңіне бір вақытта да келішмейм. Әйтелер бетінің мені, мұң ол татардағына бар, башқырттағына бар дейлер, әйме? Йоқ, бүтін халықта бар мұң. Мұң деген сөзінің не тәржемесі ғана жоқ. Қар милетте өзінің мұңы бар. Орыста мұңсыз мұны, халық жырларын қарады сіз. Чөтірека, болыға, не жүрі, әзікені. Мұң жоқ маңда? Шоға, нендей мұң бар анда, әйме? Шыма көрі тәржемесі ғана жоқ. Мұның білен, мен спорға келерге.
Қар ижатына өз мақсаты болады. Жазушылар заманында, мәселен, сыр заманында, сырны мақтап жазғандарынан да, жыршылар да шул уақытта шундай идеология белән яшәгәннәр дә. Бүген жыршылар, профессионал жыршылар нинди идеология белән яши? Гомумән идеология бармы жыршылар өчен?
Мин нише уйлыйм. Минем
үземнең глобаль сорау, ләкин шулай да кызык.
Оқшашы өдер, популярный буласы керә, йылдыз буласылар керә барсының да. Теге бер җырны студиядә берәр ай яздыралар да, нота-нотасын ялғап-ялғап еме, мотор еттіріп, шында қысқа итек келер де, яйсанда мотор костюмлар еме, шығы бір жырылар да, оланы халық енді шығы халыққа тәмлеттіріп.
Халық көп әйберін қабыл өйті әділі. Нашасында, нашарында, яқысында.
Мен қазір халыққа бейе берісем, қазір дұрыс болмас, әмі ләкен ұшылай. Затлылық, зауқлылық ортқа пылыңға қала бар келе. Біздің қозанымыз ескетмәлі мотор, Татарстан ғылымынан алғанда еме, бүтін әйберлер бар, мен тілер едім бір музыкальный театр. Өзі біздің әсерлер қойып әйбеті, жұлық башмағын, жұлық опереттілер, татар әсерлер, татар опералар.
Алды, ұйық мәліп?
Бізді әй жоқ, мұна шушы бір музыкалық театр керек.
Бірген
әйбет театр
тұрды. Юғары саңат опера жырларын жырлайтырған бір театр керек.
Әлбетті. Операға да болсынан да, национальный операға да болсын, мұна яшләрі бізде ұрын ең. Олар вынужден ұқып шыққаш түрлі түбәкілерге тараларға. Мұна татар жегітлеріміз, қызларымыз үйік деген сөздерімі бар алар, барысы да бік көкілер алар. Мұна әрен болып қайдар кетелер. Олар өзі біздің қазанда қызмет етерлер еді, өзлерінің жатларын көрсетірлер еді. Мұна шыма көре бір мотор музыкант театр болса, мен бік шат болар едім. Әйтелер, опера-операда жырлар үшін тауыш керек, білім керек, сөзде жоқ. Кайфет та керек, бұйда керек, бүтіне бір керек. Но онда режиссер бар, онда дирижер бар, онда жазылған ноталар бар, онда бар сеннен ұлырақ жыршылар, білгішілер білмәйініңі үйретіп жіберіген мүмкіндер. Әз жырға келгенде бір жырны шығып жырларға бір спектакль өзі. Әгер де жеріне жеткеріп, профессионал жақтан үшлерге ұлясаң, жеңілей бір түгіл. Шығып, үш минутлық жырда сен қалықыны убеждать должен.
Шандырылет.
Неге?
Таланты.
Убед. Қар жыр бет өзі бір кішкене бір спектакль. Шыма көре, эстрада ол өзі түгі операдан да жеңілей бір түгіл. Тәржемесі болмаса да, музыка оша оңлап бұла. Әгер де интонация дұрыс болса, мұна... Шынын көрі, шетелде татарлар, олар русша білмейді. Олар білі татарша, ейсе инглишша ма, финша ма, итальянша ма, мұна шылияғы бар. Шынын көрі, шетелде татарлар, олар өздерін, мұна мен шаққатам, татарша шынды матур, бізден де жақшырақ, әдәби тілде сөйлешеді. Мұна оларға бит бұлымнан бұлымға келгенін, олар бүтінді революция шырларында шығып кеткен кішілер, әйме?
Әй,
онда бүт түгі мұнды ғана кішілер түгіл, онда қалды, зиялы, ақылы кішілер кеткен. Шыма көрі, мұна, олар ақылсыз болса, мәскен болсалар, онда барып та жете алмасы, әйме? Хәм онда барға шынды өзлерін балаларына бүт үстілерін бергендер. Мына нинди бийик мен аларга хаммасына алла рахматлымын. Бизни балки тыңларлар, көрүрлөр хаммасына мына мен ким билем, мен аларга хаммасына да
алар үчүн жыр алар үчүн бийик айбар дисеген, чүнки биз мында Казанда туруп, жырны, эстраданы, операны балки эле азыр аңлыйбыздыр, лекин эстрада концертлерине шулкы кадар көнүктүк, ул гадати бир айбар кеп
эле.
Ул нинди өзгөрүш кирсе мен турмушка, ул нерсе бир сенин деген суроолор тоо баштайт.
Аларга
кирек инде ул деп акшагылаш лейлер деген.
Шулай-шулай, шетелдик татарлар, шетел түбөктө жашаган алар шундан да сагынып, мына аларга да шуша әтиянисинин сагышлары да күчөп кетти. Сагынуулар да мына тиги буундан буунга күчкөн бит. Мына бул нерсе деп айтырга эле мына. Бул биздин халкыбыздын, татар халкынын тиги тирен
тарыхлы,
чиста, өзүнүн тууган жагына бары бир өзүнүн тилине хурмат менен караган деген сөз.
Эстрада менен бул сенин ижат жолуңду ничек көз алдына келтиресиң сен? Мына нерсе көрүргө тилер эдиң? Мына бигирек да телевидениеде. Телевидениеде, чүнки телевидениеден биз көбүрөөк азыр көрөбүз, нерседер кабыл этебиз, тыңдайбыз.
Суроо бик ничек деп айтам экен, үзекке өткөн деп айтам экен инде. Көп ойлондура турган. Никсин ул бир гана түрлү мимими, опять шул үч нотулу жырлар менен гана кишилерни күндө тиги тамчы тамып тиги нетебит, бузунда тише, ансыз сүздө. Но бит затлы жырларны да бит көрсөтүргө, тыңлатырга керек. Өзүбүздүн бийик сейдешлерибиз, яхиндарлы, ишлеп алар иштилмисин. Классика бул биздин үзүк кошу. Сейдешевлер билип турушкач деп айт. Тиги Сейдешев уни
вокзалда.
Вокзалда. Мына шунардан башланып
Асаевлар менен бүтүрөм.
Жок. Менде 100 жыршы арасында менде бир жыршы болсам яңнарында мен канагат шуга. Кино, мультфильм, Аллага шүкүр, мультфильмдер келип чыга башлады. Эми эбет көрүнөш. Мына шуга көрө эстрада менен гана, атнаобразие менен гана болмасын иде. Телевизияда көрөсү келе бүтүн кин диапазонну татар халкынын бул бит инде дик кене бийтүү гөл. Бүтүнүсү бар. Бүтүнүсү бар. Түрлөндүрсө биз байбыз гана. Мынардан начар болмайт.
Азаттык архивинин жырчы системасы менен эңгеме тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.